Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.
Dragi ascultători, bun venit la o nouă întâlnire cu emisiunea Itinerar Biblic. Și astăzi sunteți invitați să faceți cunoștință cu oamenii, locuri, fapte, evenimente din Cuvântul lui Dumnezeu, menite să ne reveleze voia sa cu privire la noi. Pentru aceasta ne vom folosi de comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Programul este adaptat și prezentat de pastorul Sorin Covaci.
Dragi ascultători, suntem iată la ultimul capitol din prima scrisoare adresată de Pavel credincioșilor din Corint. În acest capitol vom găsi o colecție de învățături. Ele vizează întreaga biserică și cred că și pentru noi aceste învățături vor fi extrem de prețioase. Să citim deci primul verset din capitolul 16. Cât privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. După toată teologia pe care le-a prezentat-o, Pavel abordează acum o componentă importantă a vieții bisericii, dărnicia. Parcă este neobișnuit ca după ce a vorbit despre înviere, despre locuri cerești, să treacă acum așa dintr-o dată la lucruri atât de prozaice. Ei bine, dragi ascultători, Pavel nu vrea să rămânem cu capul în nori. El ne aduce înapoi pe pământ, pentru că până atunci când Domnul își va lua biserica la sine, mai sunt multe lucruri pe care ea trebuie să le facă, să le împlinească aici pe pământ. Nu știu de ce, nouă ne vine adesea greu să discutăm despre aspectele dărniciei. Ne se pare nouă așa o problemă jenantă, nepotrivită și nu știm cum să o ocolim. Iată că Pavel nu se ferește de ea, ba chiar o amintește în câteva rânduri și în cazul altor biserici. De fapt, el ne oferă aici câteva învățături referitoare la dărnicia creștină. Sper, dragi prieteni, că aveți Bibliile deschise și urmăriți acest pasaj cu atenție, pentru că vreau să-l reformulez, să-l rearanjez puțin. Ia ascultați! În fiecare zi de sabat să dea fiecare cea de-a 10-a parte din venitul său, așa că atunci când vin la voi să nu se mai facă nicio strângere de bani. Sunt sigur că veți spune, stați așa. Nu scrie așa? Foarte adevărat, nu așa scrie, dar am citit cam cum se practică, deși sunt foarte multe biserici în care nici măcar atât nu se face. Haideți să vedem ce ne învață Pavel în legătură cu dărnicia creștină. Versetul 2. În ziua din tâia săptămânii, fiecare din voi să pună deoparte acasă ce va putea, după câștigul lui, ca să nu se strângă ajutoarele când voi veni eu. Să începem cu începutul. În ziua din tâia săptămânii. Dragii mei, dacă nu vă adunați în acea primă zi a săptămânii pentru închinare, poate că vă veți strânge pentru colectă, deoarece este o parte a închinării. Sună ridicol, nu? Atunci când le spune corintenilor să-și aducă darurile lor în prima zi a săptămânii, aceasta a implicat deja faptul că ei se adunau la oaltă pentru celebrarea morții și învierii Domnului Iisus. Era ziua în care El a înviat. Ori aceasta nu este ziua de sâmbătă, ci cea de duminică. Nu mi-am propus să abordez această temă acum, dar fiindcă tot a venit vorba, cred că acesta este și un răspuns pentru aceia care mai au îndoiel cu privire la ziua de închinare. Mergem mai departe. Am stabilit că această acțiune trebuia să aibă loc în prima zi a săptămânii. Dar ce trebuia să facă în mod concret corintenii? Ascultați la Pavel. Să pună deoparte acasă ce va putea după câștigul lui. Nu spune nimic de zeciuială. Pavel spune că fiecare trebuie să dea după binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Pavel spune că fiecare trebuie să dea după binecuvântarea pe care i-a dat-o Dumnezeu. Ce spuneți de aceasta? Aș vrea să intervin puțin aici și să vă provoc să vă gândiți la câteva aspecte. Probabil sunteți în încurcătură, pentru că i-ați auzit pe unii vorbind despre zeciuială, adică a zecea parte din venitul unei persoane. Cel ce este credincios lui Dumnezeu, spun mulți, vor da a zecea parte din veniturile lor lui Dumnezeu. Nu este o greșeală. Dar nu uitați, noi vorbim despre dărnicie. Ori Scriptura menționează câteva niveluri ale dărniciei. Zeciuiala este primul dintre ele. Aceea este datoria noastră a tuturor. Este o recunoaștere a faptului că tot ceea ce avem și primim este de la Dumnezeu. Zeciuiala este a lui Dumnezeu. Atunci când nu ne împlinim această datorie, îl înșelăm pe Dumnezeu. Iată ce spune Domnul cu privire la acest lucru. Citesc din Maleahii, capitolul 3, versetul 8. Se cade să înșele un om pe Dumnezeu cum mă înșelați voi? Dar voi întrebați, cu ce te-am înșelat? Cu zeciuielele și darurile de mâncare. Ba mai mult, zeciuielele reprezintă o garanție pentru binecuvântările palatului. Ba mai mult, zeciuielele reprezintă o garanție pentru binecuvântările pământului. Tot în Maleahii, tot în capitolul 3, versetul 10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile ca să fie hrană în casa mea. Puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Dar acesta este doar începutul. Mai este un nivel al dărniciei și acesta este cel al generozității. Poate că vă aduceți aminte de Zacheu. Vreau să spun că odată cu acesta intrăm deja în epoca Harului. Deci, Zacheu. El se întâlnește cu Domnul Iisus și, mai mult, inima lui se deschide față de Domnul. Imediat înțelege păcatele pe care le-a săvârșit și se pocăiește de ele. În același timp, zgârcenia din inima lui este înlocuită cu generozitate. Ascultați numai ce îi spune el Domnului Iisus. Luca, capitolul 19, versetul 8. Dar Zacheu a stat înaintea Domnului și a zis, Iată, Doamne, jumătate din avuția mea o dau săracilor și dacă am năpăstuit pe cineva cu ceva, îi dau înapoi împătrit. Aceasta este generozitatea. Domnul fusese generos cu Zacheu și el, la rândul lui, dă dovadă de generozitate. Ce înseamnă aceasta? Să luăm tocmai acest episod. Zacheu urcase într-un dud pentru că voia să-l vadă pe Domnul. Ori el era foarte scund și nu putea să vadă peste capul celorlalți. Dar s-a urcat acolo. Dorea doar atât, să-l vadă. Domnul nu trece însă pur și simplu pe lângă el, ci îl cheamă jos și merge în casa lui. Îi face lui Zacheu o surpriză la care nu se așteptase vreodată. Era generozitate. Dumnezeu dă dincolo de îndatoriri, dă cu dragoste, dă cu generozitate. Dar, dragi ascultători, mai este încă un nivel. Este vorba despre sacrificiu. Exemplul este din Noul Testament. Știți, dacă până aici este vorba despre datorie, generozitate, aspecte care au de-a face cu surplusul, de data aceasta este vorba despre ceea ce rămâne. Este vorba despre cât păstrezi pentru tine. Vă amintiți, cred eu, de episodul în care Domnul Iisus stătea la ușa templului și privea pe cei ce puneau dărnicia lor în cutia templului. Cei mai mulți puneau din prisosința lor. Printre aceștia vine și o bătrânică care pune doar 2 bănuți. Poate că față de ceea ce se pusese acolo, aceasta nu reprezenta nimic. Dar Domnul Iisus tocmai pe ea o remarcă. Știți de ce? Pentru că ea nu oprise pentru sine decât credința în Dumnezeu. Ea-și deduse și ultimii bani Domnului. Pentru așa ceva ai nevoie de credință, dragi prieteni. Bătrânica aceasta a pus viața ei în mâinile lui Dumnezeu atunci când și-a dat și ultimii bani la visteria templului. Iată, dragi prieteni, cum stau lucrurile cu dărnicia. Tocmai de aceea Pavel nu vorbește despre zeciuială, ci despre cât câștigă fiecare ca binecuvântare din partea lui Dumnezeu. De fapt, modul în care pune el problema este cât se poate de interesant. În felul acesta, el creează în fiecare dintre noi responsabilitatea aprecierii binecuvântărilor lui Dumnezeu. Am auzit mulți spunând că ei dau atât cât sunt binecuvântați de Dumnezeu. Oare? De data aceasta, Pavel îi îndeamnă pe corinteni să se gândească mai bine la binecuvântările pe care le-au primit și astfel să dăruiască. Aș vrea însă să fiu bineînțeles. Dumnezeu nu vrea să ne sărăcească. El vrea să păstrăm echilibrul în viața noastră și în această privință. El nu ne cere atunci când familia suferă de foame să ne abandonăm familia și să susținem cine știe ce misiune. Cred că în toate acestea trebuie să dăm dovadă de înțelepciune și să cerem călăuzirea lui Dumnezeu chiar și în administrarea bunurilor materiale. Un alt lucru pe care îl spune Pavel aici este acela că atunci când el va veni în mijlocul lor, nu dorește ca întâlnirea să fie umbrită de presiunea strângerii de ajutoare. El voia ca timpul acela să fie folosit pentru a discuta cu ei, pentru a învăța și pentru a fi împărtășie cu ei. Acum, vă dați seama, el vorbea despre niște ajutoare cu o țintă precisă. Strângea aceste ajutoare pentru biserica din Ierusalim, care traversa o perioadă mai dificilă. Despre acestea vorbește el în mod particular aici. Cred însă că învățăturile sunt bune și pentru dărnicie în general. Mergem mai departe, versetele 3 și 4. Și când voi veni, voi trimite cu epistole pe cei ce îi veți socoti vrednici ca să ducă darurile voastre la Ierusalim. Dacă va face să mă duc și eu, vor merge cu mine. Pavel le cere corintenilor să pună deoparte oameni care să se ocupe de aceste lucruri. Un comitet, am spune noi, sau un consiliu, un board. Dragii mei, este un principiu cât se poate de bun. Este vorba aici despre înlăturarea suspiciunilor pe care le ridică banii când numai câte o persoană este responsabilă cu manipularea lor. Este în același timp, dacă vreți, o fugă de ispită, dar și o măsură de protecție pentru cei implicați. În felul acesta, niciun dubiu nu trebuie să planeze asupra celor care sunt implicați în operațiunile financiare ale bisericii. Este interesant cuvântul pe care îl folosește Pavel pentru dar. Spun interesant pentru că în Scriptură sunt folosiți câțiva termeni pentru dărnicie. În pasajul nostru, termenul cel mai frecvent folosit este logia, care înseamnă colectă. Dar apoi Pavel trece la folosirea termenului charis, care înseamnă har. În epistola către Romani, capitolul 15, versetul 26, contribuția aceasta materială este numită koinonia, care înseamnă mai mult părtășie. În cea de-a doua epistolă către Corinteni, în capitolul 9, versetul 5, este folosit termenul eulogia, care înseamnă binecuvântare. În aceeași a doua epistolă către Corinteni, capitolul 9, versetul 12, avem termenul diaconia, care înseamnă administrație sau lucrare. În Faptele Apostolilor, capitolul 24, versetul 17, se vorbește despre elemosune, care înseamnă fapte bune. Toate aceste cuvinte se referă, dragi prieteni, la dărnicia creștină, dărnicia față de Dumnezeu, și fiecare dintre ele poate fi folosit fără să se greșească, pentru că noi nu dăruim oamenilor, ci Domnului. Aceasta nu pentru că Dumnezeu are nevoie de aceste daruri de la noi, dar este modul în care recunoaștem autoritatea, puterea și dragostea Lui față de noi. Spunea că în acest verset este folosit termenul charis, care înseamnă har. Vă mai spuneam eu că în Vechiul Testament funcționa legea, datoria. Aici însă funcționează harul, dragostea. Dar să mergem mai departe acum pentru a observa câteva comentarii personale ale lui Pavel. Versetele 5 și 6. La voi am să vin după ce voi trece prin Macedonia, căci prin Macedonia voi trece. Poate mă voi opri pe la voi sau poate chiar voi ierna la voi, ca apoi să mă însoțiți acolo unde voi avea să mă duc. Mi se pare interesant că, deși are o rută aleasă, el lasă totuși deschisă posibilitatea ca ea să fie schimbată. Spun aceasta privind la cuvintele sale din ultima parte a versetului 6. Știu că s-ar putea să-i mire pe unii acest fapt, dar este adevărat. Pavel nu avea o rută prestabilită. Pentru epoca noastră, lucrul acesta este foarte greu de acceptat. Știți însă ce avea Pavel? Călăuzirea lui Dumnezeu. Părerea mea este că aceasta a cam început să ne lipsească nouă, care ne facem agenda pe ani de zile. Nu vreau să mă înțelegeți greșit. Eu nu spun că de acum nu trebuie să mai avem vreo agendă sau să ne facem vreo planificare. Nu despre așa ceva este vorba. Este vorba aici despre faptul că trebuie să-i lăsăm lui Dumnezeu posibilitatea de a interveni în planurile noastre. Și trebuie ca ceea ce El vrea să facem să devină mai important decât ceea ce vrem noi. Mai mult, trebuie să nu fim atât de ocupați încât să nu mai fim atenți la ceea ce vrea Dumnezeu să ne spună și să facem. De fapt, dacă stăm bine să ne gândim, nu suntem chiar atât de stăpâni asupra programului nostru. Dar asta este. Ignorăm faptul că suntem călători, trecători pe acest pământ. Pavel era însă conștient că Dumnezeu îl călăuzește mai bine decât ar putea el să o facă. În orice caz, cu privire la corinteni, Pavel își dorea să petreacă mai mult timp cu ei. De data aceasta, spune el, nu vreau să vă văd întreagăt, ci trag nădejde să mai rămân cu voi câteva vreme, dacă va îngădui Domnul. Foarte important. Pavel spune aici că în agenda sa ar dori să treacă o vizită mai prelungită în Corint. Iată, nu este bine să ne facem planuri? Bineînțeles că putem să ne facem planuri, numai că trebuie să ținem cont de cel ce aprobă planurile. Cum spune Pavel, dacă va îngădui Domnul. Trebuie oricând să fim gata să schimbăm aceste planuri. Îmi aduc aminte de un verset din Cartea Proverbelor care conține un sfat foarte bun în această direcție. Planurile pe care le face inima atârnă de om, dar răspunsul pe care îl dă gura vine de la Domnul. Este vorba de versetul 1 din capitolul 16 al Cărții Proverbelor. Iată și versetul 3, foarte important și el. Încredințează-ți lucrările în mâna Domnului și îți vor izbuti planurile. Ce spuneți de aceasta? Cred că Pavel cunoștea foarte bine această rețetă. Dacă citim Cartea Faptele Apostolilor, vedem cum Dumnezeu a intervenit în câteva rânduri în agenda lui Pavel, iar Pavel a fost suficient de flexibil pentru a răspunde acestor situații. Cred că și noi trebuie să învățăm acest lucru. Ascultați acum un lucru interesant. Voi mai rămânea totuși în Efes până la cincizecime, căci mi s-a deschis aici o ușă mare și largă și sunt mulți potrivnici. Sunt versetele 8 și 9. Cred că acesta se potrivește cu versetul 8 din capitolul 3 al Apocalipsei. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide. Sunt cuvintele pe care Domnul Iisus le adresează bisericii din Filadelfia. Pavel spune și el că aici, în Efes, i s-a deschis o ușă. El era în Efes atunci când le scria corintenilor. Dar ce este interesant este descrierea care urmează. De obicei, aud oameni care spun, sunt foarte multe piedici, împotriviri. Nu cred că Dumnezeu vrea să fac ceva în locul acesta. Pavel spune ceva diferit. Sunt mulți împotrivitori, spune el. Înseamnă că Dumnezeu a deschis o ușă. Dragii mei, trebuie maturitate pentru a spune așa ceva. Spun că trebuie maturitate, pentru că este vorba de ceva mai mult decât câteva cuvinte pe care le spui. Trebuie să ai putere de discernământ, dragi prieteni. Trebuie să discerni dacă ușa este deschisă sau închisă de Dumnezeu, pentru că Dumnezeu deschide și închide uși. Trebuie să discern dacă este vorba despre împotrivirea inamicului lui Dumnezeu, care simte că pierde teren. Ei bine, Pavel știa cum lucrează Dumnezeu. El a știut că este o ușă deschisă. A știut că Dumnezeu este la lucru. El a știut că acolo unde lucrează Dumnezeu, trebuie să îi te alături. Împotrivirile erau firește, am putea spune. Inamicul lui Dumnezeu și inamicul copiilor lui nu vrea să scape ceva sau pe cineva și de aceea se lupta să nu piardă nimic. Dragii mei, și noi trebuie să fim mult mai atenți la modul în care lucrează Dumnezeu. Trebuie să ne obișnuim cu El pentru că trebuie să-L recunoaștem. Trebuie să-L recunoaștem pentru a nu ne lăsa descurajați de orice împotrivire. Atunci când acestea apar, dacă cunoaștem cum lucrează Dumnezeu, vom ști și originea celor împotriviri. Am auzit odată o observație care mi s-a părut interesantă. Cred că am mai spus-o și dacă am mai spus-o acum, este pentru cei care ne ascultă pentru prima dată. Deci, se spune că lucrătorii unei bănci au fost pregătiți să distingă bancnotele reale de cele false. Cum credeți că au fost instruiți? Studiind falsurile? Nu. Studiind originalele, adevăratele bancnote. Cred că la fel trebuie să facem și noi. Trebuie să ne concentrăm asupra lucrărilor lui Dumnezeu mai mult. Acestea fiind spuse, Pavel vorbește acum despre câteva persoane. Versetele 10 și 11. Dacă sosește Timotei, aveți grijă să fie fără frică la voi, căci el este prins ca și mine la lucrul Domnului. Nimeni dar să nu-l disprețuiască. Să-l petreceți în pace ca să vină la mine, pentru că l-aștept cu frații. Oare de ce le spune Pavel să nu-l disprețuiască pe Timotei? Cred că vom înțelege mai bine despre ce e vorba dacă citim ce spune același Pavel în prima epistolă pe care o scrie lui Timotei. În capitolul 4, versetul 2, Pavel spune, nimeni să nu-ți disprețuiască tinerețea. Deci, Timotei era foarte tânăr. Acesta nu înseamnă că nu era calificat pentru ceea ce făcea, pentru predicarea cuvântului. Pavel îl creditase din plin. Tocmai de aceea le spune corintenilor că nu trebuie să-l disprețuiască. El era un predicator de valoare al cuvântului lui Dumnezeu. Dar iată-l acum vorbind despre un alt personaj cunoscut nou. Cât pentru fratele Apollo, l-am rugat mult să vină la voi cu frații, dar n-a voi nici de cum să vină acum. Va veni însă când va avea înleznire. Vă duceți aminte că la începutul scrisorii, Pavel amintise de disensiunile dintre ei, iar Pavel era unul din subiecte. Iată că Pavel îl iubește pe Apollo și nu păstra niciun resentiment cu privire la el. De aceea își asigură că Pavel se va întoarce în Corint. Acum, poate că a presimțit ceva, că amintind de Apollo, corintenii vor avea ei o anumită reacție. Tocmai de aceea atașează aici un mic sfat. Vegheați, fiți tari în credință, fiți oameni, întăriți-vă, tot ce faceți să fie făcut cu dragoste. Dar se întoarce apoi către alte persoane cunoscute de ei. Încă un îndemn, fraților, cunoașteți casa lui Ștefana. Știți că ea este cel din tâi rod al Ahaiei și că s-a pus cu totul în slujba sfinților. Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Se pare că Ștefana era împreună cu o delegație chiar. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. I-au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Iată, dragi prieteni, ce legături bune existau între bisericile de atunci. Este ceea ce rese și din cuvintele lui Pavel. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila împreună cu biserica din casa lor vă trimit multă sănătate în Domnul. Toți frații vă trimit sănătate. Spuneți-vă sănătate unii altora cu o sărutare sfântă. După toate acestea, dragi prieteni, Pavel semnează acum scrisoarea. Poate că până aici dictase aceste cuvinte, dar ține să semneze el însuși ceea ce a scris. Urările de sănătate sunt scrise cu însăși mâna mea, Pavel. Dacă nu iubește cineva pe Domnul nostru Iisus Hristos, să fie anatema. Maranata, Domnul nostru vine. Harul Domnului Iisus Hristos să fie cu voi. Dragostea mea este cu voi cu toți în Hristos Iisus. Amin. Dragii mei, încheiem și noi călătoria noastră în această epistolă. Sper că inimile ne-au fost deschise pentru că multe au mai fost învățăturile din cadrul acestei cărți. Fie ca prin studiul ei să fi fost transformați tot mai mult după voia Domnului nostru, spre slava Lui și pentru binecuvântarea noastră.
Am ajuns la finalul episodului de astăzi din Studiul Cuvântului lui Dumnezeu, produs și pus la dispoziție de Transworld Radio România. Vă mulțumim pentru atenție și vă anunțăm că suntem interesați de efectele spirituale ale programelor noastre în viața dumneavoastră. Vă anunțăm că puteți solicita setul de CD-uri cu toate emisiunile în format MP3 sau CD-ul cu toate materialele scrise în format Word. Ne puteți contacta pe adresa twrromania, căsuța poștală 19, liniuță 88, București, la telefonul 021 346 2468 sau pe e-mail la adresa twrro@rdslink.ro.
Itinerar biblic. Itinerar biblic. Itinerar biblic.